Jeg har alltid hatt lyst til å vinne. Det har jo vært en kamp for å få delta, rett og slett. Jeg var skikkelig nervøs. Det kan ikke beskrives. Du må bare prøve det. Vi har større bæreflate da. Vi er jo egentlig bygd for skihopping. Tror du jeg er en person som trenger det?
Ja, og de trenger jo hjelp.
Jeg har ikke hørt noe fra dem, så jeg synes det er litt rart.
Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra Nettavisen.
Maren Lundbø, du var verdens beste skihopper for ikke lenge siden.
Og nylig så ble du kåret til årets navn på idrettsgalaen, stemt frem av det norske folk. Og bare for å gå gjennom merittene dine, og her må jeg kikke litt. Altså, alt gikk jo på skinner for deg. Du vant verdenskøppen 3 ganger, 2 VM-gull, 1 OL-gull og 30 seire i verdenskøppen.
Men så sa det pang. Du gikk opp 14 kilo, og alt så veldig mørkt ut. Hvor tøft var det egentlig?
Nei, det er ganske tøft. Altså, i skihopping, hvor det er så viktig å være lett, da, og så får du en sånn reaksjon, så er du på en måte uten jobb, da, for du er helt avhengig av at kroppen funker. Så nei, det er nok den tøffeste perioden i karrieren min, det er helt klart.
Men hvordan klarte du, altså, når alt så mørkest ut, hvordan klarte du å snu det? For du klarte jo det.
Ja, nei, jeg har jo alltid hatt på en måte høye mål, og etter hvert som, da hadde jeg på en måte vært i toppidretten i over 10 år, og så har de vel på en måte erfart at han alltid, altså, det vil alltid være vanskelige tider på en måte, og jeg har fått erfare så mange ganger at ved å jobbe godt og være tålmodig over lang tid, så er det mye som er mulig, da. Og, ja.
La oss begynne med, la oss dvele med ulykken først. Hvordan kom denne situasjonen at du stilte deg sånn? Hva skjedde?
Nei, altså, hva skal jeg si, i vår idrett hvor det er så viktig å være lett, så har jeg nok på en måte tilpasset både trening og kosthold ganske mye fram mot VM i Oberstdorf, hvor jeg da fikk den reaksjonen i etterkant. Så vi kan jo snakke om sikkert en 5-6 år hvor jeg på en måte har sånn sett i etterkant da, levd på litt for lite mat og trent litt for mye og vært lett nok for å hoppe langt på ski, og så begynner det jo å dra på seg litt skader og sånn. Det er jo liksom det første man merker, at kroppen kanskje begynner å få litt reaksjon da, på at den har kjørt den litt for hardt, og så ja, begynner det å få utfordringer med å klare å gå mer ned i vekt, ja, fordi at du har liksom ingenting å gå på da. Og så ja, inn mot VM i Oberstdorf, så ja, for å ta det, de siste stegene der, så gikk jeg ned, ja, 4-5 kilo på ganske kort tid ved å ta ganske drastiske tiltak da. Og da er det jo sånn at ja, du får en reaksjon på det etterpå, hvordan det kan skje. Altså, jeg har ikke, altså, hadde jeg prøvd å gå opp 14 kilo nå, jeg hadde ikke fått det liksom, men det er en reaksjon på at ja, jeg hadde presset meg for hardt da.
Var det, altså, jeg som ikke kjenner historien din så godt da på det, hører nå liksom en fotomodells måte til å presse seg til å spise lite for å se tynn ut, eller var det psykisk og sykelig, hva var det?
Nei, det er jo idretten vår som krever at du er, altså, for å sette det litt i perspektiv, så er på en måte 1 kilo, hvis du tar av deg det, så vil det være omtrent 4 meter i bakken da. Så si innen, også den sesongen i 2021, så hadde jeg for første gang på mange, mange år ikke vært på pallen. Jeg var også, ja, 4 kilo, 5 kanskje, tyngre enn jeg hadde vært. Og ja, og det i seg selv på en måte, det er jo på en måte, da starter du med et handicap på 16-20 meter da. Så gjør du drastiske tiltak for å klare å gå ned da, og det i ettertid er jo liksom, jeg skjønner jo at det er fryktelig dumt.
Men burde de rundt deg, altså lederne, trenerne, kanskje sagt ifra, for det, de så jo hva som skjedde, og du vant til gull, så det funket jo.
Ja, jeg vant
til liksom. Det, men for det høres jo ikke helsemessig bra ut.
Nei, det jo, men det jo alltid mitt valg på en måte, og jeg som står i det, og frem til da så hadde jeg på en måte følt meg helt ustoppelig i alt jeg gjorde da, og liksom kjent at dette her får jeg til, jeg trodde dette her går bra, men på et tidspunkt så gjorde det der lenger, og liksom helsa har begynt å si fra, da. Så det er ikke bra, og så kan jeg på en måte si at vi er jo litt prøvekaniner i vår idrett også. Det er ganske nytt med hopp for damer, og vi har på en måte måttet gå en vei og tråkke litt stien, da. Så vi har jo lært av det, og så trener og de andre jentene annerledes for å unngå den type problemer her da, i fremtiden. Så kan jeg jo skylde litt på det, men også har jeg alltid på en måte, jeg har alltid hatt lyst til å vinne, og har vært villig til å offre mye for det da.
Det er jo gjenkjennelig at du går ned 4-5 kilo hvis det gir deg liksom 20 meter i bakken, det kan du forstå. Men hvorfor gikk du opp 14 kilo etterpå?
Nei, det, altså, jeg tror hvis du presser deg så hardt da, og på en måte spiser så lite at du på en måte nesten ikke har ting å ta vekk, på en måte, så må du på et tidspunkt øke litt i inntak. Mm. Og så kroppen var ute av balanse da, uten å gå for ned inn på det, så var det liksom ting på blodprøver og sånt som viste det. Men akkurat hva som... Altså, kroppen går vel i en slags sånn nød, altså at den vil ta til seg alt den får, da, for at det er, han trenger det, på en måte.
Mm. Så det var ikke sånn at du lå på sofaen og spiste potetgull og bakke øl og koste deg, eller sånn?
Nei, det er jo mange som tror det, da. Men det var på ingen måte det jeg gjorde, og det har liksom aldri vært et tilfelle i min karriere. Jeg kan gjøre det nå, som jeg har lagt opp.
Men ja, der kan Gunnar og jeg lære deg. Men så kom høsten, og da fikk du en enda mer reality-check, for da måtte du tok et pauseår, bestemte deg for det.
Ja.
Og da, okay, hva var det du gjorde da? For du gjorde comeback år etterpå.
Ja.
Hvordan klarte du det? For det høres jo beintøft ut.
Ja, det er nok. Også de siste årene har jo vært den hardeste perioden i karriere, helt klart det, men vi har endret helt på treningsopplegget da. Så jeg har trent mye mer utholdenhet for å øke energiforbruket, og samtidig da så kan jeg på en måte ete litt mer da, for å, og samtidig gå ned i vekt på en måte, for å ja, sånn at i hvert fall inntak av mat er på et visst nivå da, sånn at kroppen trives. Ja.
Og hva gjør du da? Løper du eller sykler?
Løper og sykler og går på ski. Og...
Tenk som du egentlig ikke trenger å få hoppe langt, eller?
Ja, men jeg tror...
Men du må bare få brent litt kalorier, ja. som oss andre.
Ja. Ja, og så har jeg også en bakgrunn med mye styrketrening, og jeg har jo vært en lang karriere hvor jeg har trent veldig variert og spesifikt. Da. Ja. Mm. Så jeg har jo virket som at jeg ikke var så, at jeg ikke gjorde så mye for min del å legge om litt på treninga, da, for det hadde uansett en positiv effekt for meg. Da.
Hvordan, ja. Hvordan er treningshverdagen på en skihopper, for oss som ikke kan noen ting om det? Hva gjør du da?
Nei, vi trener jo mye teknikk, og så hopper vi en del i bakken, og så er det jo spensttrening, noe balanse, sånn type basistrening som vi kaller det, for å unngå skader og den type ting da. Men vi har jo
når vi ligger på sofaen og spiser chips, så står det ved siden av hopper, og så er det ja. Litt sånn spennstopp eller sånn.
Ja. det gjør vi, men vi har jo på en måte, vi har jo i utgangspunktet ikke en sånn aktiv hverdag som en langrennsløper eller en fotballspiller da. Men allikevel så skal vi jo være ganske lett og, ja.
Men du høres jo ut som en ganske sånn viljesterk person da, som da tar av deg de kiloene og tar gull, og så tenker jeg hopper litt frem i tid da, når endelig dere fikk lov til å hoppe i Vikersund og drive med skiflyving, og du hadde verdensrekorden i skiflyving en kort stund. Hva tenkte du når du stod på toppen der, og du allerede hoppet i nærheten så langt før?
Nei, jeg vet ikke om jeg var livredd, men jeg var ganske nær å være livredd på det første hoppet.
Godt å høre.
Jeg var skikkelig nervøs. Og så, det er jo vanlig for meg å hoppe på ski, men når du gjør noe helt nytt, og så har du hørt så mye om at ja, skiflyvning, det er mye røffere, og det er, liksom, det er noe helt annet enn å hoppe på ski ellers. Da. Så når du gjør det første gangen, så er det, du er jo spent på hva som møter deg ut av hoppkanten. Liksom. Og du vet at en liten feil kan få ganske store konsekvenser. Mm. Så det er... jeg var skikkelig nervøs. Jeg var skalv og... ja, men det gikk jo bra. Men du, ja. Altså, ja, du har jo en sånn... du vet jo hva du skal gjøre. Det er jo samme teknikken, og så må liksom stole på det. Men,
når du gjør det, og så svever du nedover, og du passerer 200 meter, altså, kan du forklare den følelsen du har da? Altså, hva gjør det med deg?
Nei, det er helt vilt.
Ja, altså ja. Det må jo være et adrenalinkick herifra et
ja, system. Ja, det kan ikke beskrives. Ja. Du må bare prøve det for å få oppleve det.
Men ikke sant, skihoppere må jo være litt sånn adrenalin-junkies på et eller annet vis. Altså, må jo være noe der som ligger at det digger det litt.
Ja, ja.
Men nå er det over. Du har ikke hoppet siden du kommer aldri til å hoppe igjen, sier du.
Nei.
Hva skal du nå gjøre for å få en sånn den der adrenalinet?
Nei, tror du jeg er en person som trenger det, Kikke?
Jo, men likevel, det er ikke noe sann der, altså.
Det kommer nok til å bli det, så tenker jeg.
Men nei, men du er ikke lenge, Petter Nordtug, jeg ser det.
Ja, nei, jeg tror ikke det, altså. Men jeg vet ikke om jeg har så fryktelig stort behov for å ha sånn adrenalin-kick, egentlig, da. Kinnet sitter sånn ut. Men mulig jeg føler på det om et års tid eller noe. Men
så tenk gjennom hele karrieren din. Hva er det skummeleste skihoppet du har tatt? Og da tenker jeg, det er ikke nødvendigvis verdensrekordhoppet i skiflyving. Altså, kan du tenke på et spesielt hopp du...
Jeg har jo snurret rundt sånn altså sidelengs et par ganger. Og så har jeg et hopp i Granåsen i Trondheim, hvor jeg... fikk ganske mye oppdrift hvor det er sånn som det kan være det er litt på sommeren, at det plutselig kommer litt sånn god varm luft oppover bakken og så bare tok det helt av, så jeg liksom trakk meg fra 100 meter kanskje og bare sto og prøvde å komme meg ned og landet på 150 meter og landet som en sekk og ja. Og en liten tur innom legevakta etterpå, men det gikk fint. Men den høgden og den energien, altså jeg følte meg helt, jeg hadde ikke sjans til å komme meg ned, liksom. Det er det vildeste hoppet jeg har hatt, så tror jeg, i altså, karrieren min.
Så det var ikke 40 meter i Kristiansand, Storhøya der nede?
Nei, det var ikke det.
men vi må bare, for det comeback du gjorde,
ja.
Der hadde du, det ble jo det ble toppet av VM-sølv. Så du, altså du virkelig klarte, det var ikke bare det at du tok en sesong til og hoppet og kom inn på 20. plass og 30. plass, du klarte å komme i verdenstoppen igjen.
Ja, det var jo et utgangspunkt for å gjøre comeback også, for det er på en måte ikke vært interessert i å være med og bare være listefyll egentlig. Så det var det jeg jobbet mot, og jobbet jo ordentlig hardt de to årene der hvor jeg jobbet meg tilbake at. Og ja, at jeg klarte et VM-sølv, det var, jeg hadde vel beste plassering som nummer 14 eller noe i forkant i den sesongen, så det var sånn 25 og 20, og så ble det to i VM da, som var helt sykt.
Men er det det man kaller en vinnerskala?
Ja, jeg tror jeg er litt det da, ja.
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 For det også er...
Jeg er villig til å offre mye og gjøre mye for å få det til, så det tror jeg har vært... Ja, en av mine styrker, selv om jeg kanskje ikke har vært sånn bygd for skihopping utenom, så har jeg alltid hatt viljen og gleden og det da.
Ja, bare ta seg hatt. Men det VM-sølvet der, smakte det nesten bedre enn noen av de gullene du hadde fra før?
Ja, det smakte godt, fordi at du får liksom en sånn, yes, en belønning da, for alt du har vært igjennom. Men, og så er det kanskje den merker da, at på et tidspunkt så... Kanskje smakte det ikke så godt heller da, og kanskje er det derfor jeg har lagt opp nå. Og jeg merker at det å oppleve sånne ting, det er kult, men det er liksom ikke så kult som første gangen du gjorde det da.
Men vekt, det er jo ikke bare hopp det er et fokus på, det er jo i langrenn blant annet, der har vi jo Ingvild Flugstad-Høysberg som dessverre ikke får lov til å gå verdenscup for tiden. Er man flinke nok på å rettlede unge utøvere som kommer opp? For dette.
Sannsynligvis ikke. Det er jo bare det samfunnet vi lever i nå, med fokus på kropp og alt som florerer på sosiale medier rundt hva du skal spise og trene og sånne ting, så tenker jeg at det er jo vanskelig for unge å vokse opp. Så det er jo en av de tingene jeg brenner litt for i fremtiden, å liksom kunne ja, legge bedre til rette for de unge, og det skal ikke være et tema for dem i det hele tatt. Så, men det er jo vanskelig når du ser profiler som ja, åpenbart har fokus på det her, da.
Men altså, hvis du tar i langrenn for eksempel, da, skal ikke nevne noen navn, da, men når jeg ser noen av de utenlandske utøverne der, særlig på kvinnesiden, da, noen av de er ekstremt tynne. Og da lurer jeg på, har vi andre regler i Norge enn i utlandet? Altså kjører de, altså gir litt mer F enn det vi gjør, altså at vi tar litt mer helsa til utøverne i fokus?
Jeg kan bare prate på vegne av min idrett, egentlig, hopp, og det er jo helt klart inntrykk, ja, at i noen andre land så er det litt andre rutiner, og ja, det er litt sånn røffere kultur, da, det er mitt inntrykk.
Men er ikke det noe da, du sa 1 kilo er 4-5 meter i bakken? Altså det er alle som driver med toppidrett, ikke det jeg har gjort det noen gang, men jeg kjenner folk som har gjort det, ikke sant? Og det er ikke sant, det er millimeter greier, det er, ikke sant?
Og det er jo så viktig å liksom få prestasjonen til slutt, da. Men for en ung utøver å begynne å tenke på det, så du har, altså, du har så mye annet å fokusere på, da, at det vil jo bare ødelegge for deg på lang sikt, og det er jo litt av budskapen kanskje må komme ut med, da. Og så kan jo håpe at regelverket kunne endre seg enda litt mer, da. Sånn at det er, for eksempel i skihopping, kunne vært mulig å hoppe langt, selv om det er 60 eller 70 kilo, liksom.
Vil det ikke være naturlig egentlig gjort som i boksing, at man har vektklasser?
Jo, det kan du jo si. I hvert fall som kunne kompensert for at noen er tyngre og noen er litt lettere, for noen er jo liksom naturlig så lett også, som, og får ting litt gratis på den måten, da. Så vi er jo forskjellige hele mennesker, på en måte.
Men 13. februar så skal du stå på scenen i Chat Noir og holde et foredragsmøter best i motvind. Og da lurer jeg på, hvis du nå, når du slutter med karrieren, la oss tenke oss at du får familie og du får en datter. Vil du råde henne til å bli skihopper?
Ja, da skal jeg først tilrettelegge regelverket. Først skal jeg jobbe med deg i 10 år, og så skal jeg sende deg i hoppakken. Ja. Ja. Neida. Men ja, altså, det har jo gitt meg så mye glede også, liksom, den idretten, da. Så jeg må jo på en måte ikke glemme det heller, og bare det, og det er jo ikke sånn at man trenger å satse på skihopping heller. Det er å være en del av et miljø og jeg har det artig, liksom. Det er jo like viktig når du er liten, da. Men,
siste på en måte, idrettskarriereøyeblikket for meg når det gjelder deg, da, på en måte å se deg på denne idrettsgallaen.
Ja.
Hvordan var det å få den anerkjennelsen helt på slutten?
Nei, det var fantastisk. Også når du... Det er jo veldig stort å bli stemt frem av folket, da. At du føler på støtten. Og det er ubeskrivelig, egentlig. Det er det. Så, og i ja, tøft selskap, kan man trygt si, med Hovland og Jakob Ingebrigtsen og gjengen, så følte jeg liksom at selvfølgelig skulle jeg ta den prisen.
Jo, men det er bra.
Nei, men det var helt vilt, og det er ikke sånn kan renne meg, men han følte jo på en støtte og liksom, ja, at folk unna meg en pris tydeligvis, da, som er veldig koselig.
Det viser hvor sterk historien din er, ikke sant? For det er mange som har fulgt med på den, ikke sant? Og at du klarte å komme tilbake. Gjennom at du vant VM-gull og sånt. Hva er det for det? Kult og veldig bra. Men denne comebacken, den er sterk.
Men jeg tror også det er en annen ting, altså sånn, Anette Sagen, deg, vi har sett liksom hvordan det har vært å være egentlig pionerer i en idrett, hvor dere jo ikke har hatt de mest radikale mannfolkene som ledere.
Nei.
Så dere har hatt motvinn også egentlig innen egen idrett?
Ja, ja, på mange måter, og det er det vi, jeg prater jo mye om det i foredraget mitt også, at vi har jo hele tiden måtte kjempe for vår plass, da. Både med å få VM på programmet, verdenscup, OL, og få hoppe i skiflyvning nå til slutt. Det har jo vært en kamp for å få delta, rett og slett. Og nå har vi jo vunnet fram slik at de framtidige kvinnelige skihoppere også kan få være med på alt som skjer da. Og det, men det har vært litt av en kamp, ja, og det er jo liksom ikke, det har jo handlet om å ikke gi seg det da. Altså, ja. Og vise at den god nok, rett og slett.
Ikke sant? For, det, altså, for å sette det perspektivet, i 2004 da skulle jo egentlig Anette Sagen og par tre til være prøvehopper i Vikersunds VM eller verdenscupen i skiflyvning. Da tromfet Torbjørn Yggeseth, som da var hoppsjefen, at nei, det går ikke. Og hele tiden har det vært sånn at jeg har liksom fått det inntrykk at å, dere er jenter, dere, å, stakkars, det kan ikke hoppe langt, ikke sant? Så det var jo først i VM i 2021 at dere fikk storbakke. Og så skiflyvning, nå var det år etterpå, eller noe sånt.
Og da skulle vi egentlig ikke være med i det VM-et heller. Men da begynte vi å bli såpass lei at vi... Og vi følte at vi hadde så mange gode argumenter for å virkelig ta det opp. Så det snudde jo i løpet av en uke da, hvor vi satt så litt på plass, og plutselig så var vi med i VM. Så det handler jo om holdninger, føler jeg da. Og det har den jo heldigvis fått være med å oppleve at hvis du liksom, ja, for det første har det vært viktig for meg å vise at vi er gode nok. Også ved å være god nok så får det en stemme i media og sånt, og da er det jo mye som er mulig hvis du har, for det har ikke vært noen grunn for at vi ikke skulle få lov til å hoppe i de store bakken da.
Det er noen grunn til at jeg ikke hopper lenger enn gutta egentlig. Har ikke det en del forutsetninger som egentlig skulle gjort at jeg kan hoppe lenger?
Jo, det har blitt forsket på det, at vi som damer på en måte, vi har større bæreflate da, men samme kroppsvekt, så det vil si at du har mer å fly på kontra det en gutt har da. Så vi er jo egentlig bygd for skihopping, sånn sett.
Tror du vi kommer til å oppleve at en kvinne har verdensrekorden i skiflyving?
Ja, det kan skje. Nå er jo den, da tror jeg de må bygge ut bakken bittelitt først. Ja. Men ja, det potensialet har jo idretten våres da. Og det er ikke så mange andre idretter som har det. Så det er ganske kult å tenke på.
Kult hadde det vært.
Hva er det vi kan lære? Altså hvis nå tar på med en vanlig manns hatt, og så tenker jeg at nå skal jeg høre på Malin Bø, som da har blitt best imot vind, men hva er det hun kan lære meg som jeg kan ha nytte av i livet mitt?
Jeg tror det er mye. Jeg tror jeg har vært utrolig god på å sette meg mål da, og ta konsekvensen av det. Og så har han jo opplevd at altså på vegen dit, det er stort sett bare motvind da. Og mange forbinder jo kanskje min karriere med noe som har vært veldig bra. Men for meg så har det opplevd det som en sånn kamp hele veien da. Og hele tiden blir litt og litt bedre. Og ja, du opplever liksom hele tiden, selv om jeg vant til OL, så var det masse som skjedde på forhånd som liksom bare, du følte at du fikk slag på slag, eller at det var ingenting som gikk knirkefritt på en måte da. Så jeg tror at det å være litt klar over at det stort sett er mye motgang, og at for min del har vært i de periodene jeg jobbet aller best da. Så at jeg kan være inspirerende på mange måter, det tror jeg jo da.
Mm. Er det verdet? Men tenk tilbake på karrieren din. Er det slite og motgang du husker, eller er det triumfene du husker?
Ja, det er triumfa jeg husker da. Ja, det er det. Så det er... Jeg har jo drømt så mye om å bli god til å hoppe på ski, og så har jeg hatt gleden ved å hoppe i tillegg, og så har jeg liksom vært villig til å gjøre veldig, veldig mye for å få til det da. Så ja, jeg tror at jeg kan inspirere på mange måter.
Jeg er helt enig.
At hvis du har liksom indre drive da, så ja, du kan få til nesten helt du vil da.
Mm. Altså, dette høres veldig fornuftig. Hadde du ikke vært her, hadde du ikke vært for det, så det er klart det er verdt det. men dere hadde jo i hoppsporten, så hadde dere Torbjørn Yggeseth, litt sånn gretten gammel gubbe.
Pilot, faktisk. Han kan aerodynamikk.
I skiskyting så har de også hatt en gretten gammel gubbe som har styrt litt mye.
Ja, jeg har fått med meg litt.
Ja, ikke sant? Altså, blir du overrasket over de tingene som kommer frem der med Anders Beseberg?
Oh, nå har jeg satt meg kjempebra inn i den saken da, men ja, kan du ikke bli overrasket over det, tenker jeg. Men ja, det er helt vilt, hvis det stemmer da.
Men har vi et riktig bilde eller er det fordommer når vi ser, tenker at mange av disse idrettslederne kanskje ikke er rollemodeller, og at det er en usunn kultur i, på en måte, i ledelsen rundt i mange idretter, så tenker på Saudi-Arabia og Qatar, og altså, det er jo, vi har jo fått innblikk i ting som ikke er, ser så bra ut da.
Ja, det er jo mange deler av idretten som, det er litt sånn, og i vår idrett så har vi opplevd kanskje at ja, det er det ville vært gunstig å kanskje få inn noen yngre og positive krefter, som kanskje litt flere kvinner også hadde vært lurt, for det har jo vært mye eldre menn som har styrt, og vi i Norge er jo egentlig heldige, for vi er jo vi er vel verdens nest mest likestyrte land, mens du har liksom bare Østerrike liksom, eller Slovenia, altså det er jo helt andre forhold der på en måte enn vi har her da. Så jeg opplever jo i vår idrett at vi jobber jo bra for likestilling i Norge, men at det like gjerne er de andre landene også som henger ganske etter da.
Men du nevnte Norge, og ja, vi ligger i verdenstoppen når det gjelder likestilling og mye, så det er mye bra i Norge, for å si det sånn. Men hvis vi ser på idretten generelt sett, så altså homofili, det er jo nå i de fleste samfunnslag, ulike steder, er jo 100% akseptert, selvfølgelig, skulle bare mangle. Men innenfor idretten så er det jo, altså, det er ingen fotballspillere, altså mannlige fotballspillere som står frem som homofil nesten, altså det er ishockey, nå hadde du han der massøren i et eller annet, ja, altså heldigvis som stiller opp da, men hvorfor tror du det er sånn at vi at ikke vi har kommet lenger inn i idretten på den fronten da?
Nei, det er et godt spørsmål. Jeg vet ikke om vi har noen i hoppsporten heller, som, og det er jo veldig rart, for det ellers i samfunnet så er det jo
ja. Det er jo garantert innenfor hopp, det er garantert alle, ikke
ja. Sant? Ja. Nei, det handler jo kanskje om at noen må ta det steget da, om å være først, tenker jeg. Og så er det jo, men så ja, kanskje er vi for dårlige på å liksom prate om det og liksom legge til rette for det, at det er i orden på en måte.
Er det et ledelsesproblem også, at man ikke klarer å... Ja,
ja, altså idretten skal jo være litt sånn tøff, og ja, det er jo mange sider ved idretten som vi ikke får se, eller som, ja, vi...
Men altså, det har vært veldig inkluderende når det gjelder innvandring, altså det, ja, altså, det er fantastisk, altså idretten tror jeg spilte en veldig viktig rolle der, på integreringen der, så det er jo ikke det at man ikke gjør ting for samfunnet, nei. Men... Ja, det er bare så rart at akkurat det skal være så vanskelig.
Ja, nei, jeg har ikke noe godt svar på det.
Selv folk fra Toten har jo kommet ned.
Ja, hva skulle du si da?
Nei, det slo meg bare når du snakket at hva med Malin Lundby? Kommer du til å ta et ansvar som idrettsleder? Altså, er det ting du kunne tenkt deg å gjøre?
Ja, sånn på sikt. Ja. Så er det kanskje det. Det er jo sånn at jeg, samtidig med å holde foredrag så kan jeg bli leid inn til å liksom, jeg føler at jeg har en viss kompetanse på andre ting også, som har vært viktig i min karriere, og blant annet det med lederskap, da, så har jeg merket at jeg har mer erfaring enn jeg har vært klar over da. Så jeg synes det er inspirerende å jobbe med idrett i seg selv, og så ja.
Hva er planen din nå? Hva skal du leve av? Hva skal du drive på med?
Nei, jeg holder foredrag nå, og det har jeg gjort et par år allerede. Så først og fremst nå på januar neste uke, eller 13. Februar.
Sammen med Dennis Storøy.
Så jeg føler jo at det liksom har vært inne på at jeg har en inspirerende historie, og at vi på en måte har vært gjennom så mye da, i vår idrett med ja, både likestilling og både den kampen, eller også det jeg har vært gjennom med kroppen og, men også liksom det å jobbe mot de målene som jeg har satt med da. Så jeg har jo hatt en relativt innholdsrik karriere sånn sett, og sånn, når den setter sammen til en historie, så ser den at det blir på en måte. Ja, det er mye å hente ut ifra det da. Så det
er jo en ledig jobb i Norge da. Altså Klas Brede Bråten gir seg jo, så hallo. Kvinnelig hoppsjef, det hadde vært kult.
Ja, jeg tar den.
Du har jo forutsetning for det, du. Hører på deg, du fornuftig som bare F, og så har du jo... Hæ?
Men, ja, jeg, og ikke, jeg har ikke hørt noe fra dem, så jeg synes det litt rart.
Jo, men hallo, det, vi får sende den. Men altså, de trenger jo seriøs hjelp nå. Særlig gutta. Og da var det en...
Nå vant vi her i helga,
så det har hatt nå for både nå, jenten og gutta der. Men,
ja.
Men altså, det fascinerer meg med hoppsporten. Altså, Espen Bredesen, det var han det begynte med for min del. For han kom jo sist, var det...
Han hadde begynt med...
Ja, altså, når du gjelder å følge med på dette her da. Han var desidert sist i et VM eller OL. Og så var vel OL i 92. Og så tror jeg han blandet på kula. Alt var kaos, ikke sant? Og så plutselig vinner han VM-gull i 93, OL-gull i 94, og så er han plutselig borte.
Ja, men sånn er jo hoppsporten.
Men hvorfor er det sånn? Altså, det er bare... Det er jo helt rart.
Ja, er det det?
Ja, er det det?
Snur ikke så fort ellers.
Nei, altså idrett. Ronaldo har vært der 17 år. Altså, Nordtug var der lenge. Dærlig var der lenge. Det var jo...
Ja. Nei, det er jo en idrett som... Det er så små detaljer, da. Så en liten justering kan utgjøre så stor forskjell. Det er det beste svaret jeg har på det.
Mm, ja. Så, men hva skal til nå for å få de til å hele laget, Granerud og gjengene, komme tilbake?
Nei, du må få ny hoppsjef. Ja. Jeg vet, Fuller.
Men du blir snart 30, og du flyttet til Lillehammer som 15-åring, og du gikk på NTG, altså Norsk Tippisk Gymnas på Lillehammer, og så... Lurer du kanskje på å komme på bedre tanker og flytte for Lillehammer kanskje, men hva ser du for deg de neste 10 årene? Hvor er det om 10 år?
Jeg tar det litt uke for uke, egentlig. Ja. Men jeg har lyst til å skikkelig fokusere på den foredragsbiten og fortelle min historie. Og jeg merker at jeg lærer masse av det. Og i tillegg synes jeg det har vært utrolig artig da, å begynne med det. Og det er folk jeg er mest overrasket over, og tilbakemeldingen er at det er litt morsomt også, da. Så at det går an å få seg en god latter samtidig som det er inspirerende på mange måter. Så ja, så det er bare å komme seg for sånn var neste uke. Det kommer faktisk en fyr fra Japan.
Og, ja, ikke sant?
Ja, det forteller om han fyren. Det må jo være en fan som reiser fra Japan på foredrag og som har lært seg norsk. Hvem er denne fyren?
Nei, det er tydeligvis en fyr som er litt fan. Som, ja, han har vært på hopprenn i Japan før. Han er fra Japan også.
Så du har truffet han før?
Jeg tror jeg har truffet han før. Så har han bare skrivet til meg på Instagram og sagt at han skal ta turen til Norge på januar for å se på foredraget mitt. Det synes jeg er helt sykt.
Det er jo helt, ja, selvfølgelig er det helt fantastisk.
Men da er det ingen unnskyldning for folk fra Toten eller Tønsberg eller hvor det er å ta turen inn.
Men helt sånn på tampen, når du ga deg så i flere av intervjuene da, så nevnte du at nå skulle glede deg, nå var det tid for, nå var idretten over, nå var det tid for barn og den type ting.
Har jeg bare sagt det?
Ja, du har sagt det, Og det jeg lurer på da, det er bare, altså, hvordan lyser verden sånn ellers også? Sånn, har du, deler du livet med noen nå? Er livet bare smiler og alt?
Ja, livet smiler, ja.
Du skulle si noe med, nei.
Hva da?
Har du kjæreste?
Nei, jeg prater ikke så mye om privatlivet.
Han har i hvert fall en stalker fra Japan, så vi må dra til januar for å se han live.
Ja, det er bare å gjøre det. Kanskje det er han jeg skal satse på.
Takk skal du ha.
Jo, takk.
Du fikk Stavrum og Eikeland, en podcast fra Nettavisen.